کاکە بەوان جارگتر خۆشاتن بۆ بەڕامەکانی بەشی کوردی وەکو لە میدیەکاندا هاتووە باس لە ڕاگەیاندنی پرۆژەی بەڕێوەبەرایەتی کاتی ڕۆژاوای کوردستان دەکرێت. ئێوە تا چەند لە ئامادەکاریەکان بۆ ڕەخساندنی زەمینە بۆ ئەو جورە پرۆژە ئاگادارن؟
پێشەکەی ڕێزی حرمەتمە بۆ ئێوە و بیسەرانی رادیۆی تەنگی ئەمریکا. خۆی لە ڕاستیەوە ئاگادارن دوێنێ ڕۆژی دووشەمە لە هەرێمی کۆبانی لە بەردەم خاچی سوور و ناوەندی مافی مرۆڤ لەوێ تەقینەوەی کرا چوار لە نەفەر کوژرا گەڵوتە. چواریان مناڵ بوو، پەنج کەسیان خەڵکی ئاوارێ عەرەبی کە هاتم نیشتەجێ بوون لەوێ پیرۆ بوون. سەرەتا سەرخۆشی خۆم بە کوردی ڕۆژاوایەژم. بەڵس ئیمڕۆ ئەو خەبەرە دڵخۆشکەرە یعنی بە شێوەی فەرمی هاتە ڕاگەیاندن کە لە ڕۆژاوای کوردستان حکوومەتی یا بێژم بەرەوبەرایەتیەکی کاتی بۆ ماوەی 6 مانگ دەست نیشانکردن کە ئەم بەگوێرەی ئەوەی کە یعنی ناگەدارم چەندین مانگ لەمەوبەر ئامادەکاری شتێکی وا کریت لەبەرەوە بوو پەیوەندی کرا بە زۆر لایەن و هێز و پێکهاتەی هەرێمەکە چ وەکو بێژین لایەنی ئیتنیک چ وەکو ئاینەکان بگومان وەکو گشتمە نەزانین کورد و عەرەب و ئاشووری و هەڵبەتە شارش بۆ بەشێک لە بیسەران سەیر بێ لەوێ خەڵکێکی شەیە بەناوی چەچەن تابەتە لە سەردەمی ئیمپراتۆری عوسمانی ئەوانە کۆچبەر کراون لەوێ نیشتەجێ بوون بۆ گۆڕینی دیموکراسیای بێژین کوردستان پێشتر ئەم کارە ئەکرا یعنی بۆ واتەیە کە دیموگرافیای بڵێن هەرێمەکە بگۆڕی بە تایبەت حکوومەتی سووریەژە دوای بۆ گۆڕینی ئەو باسە یعنی گۆڕینی هەرێمەکە عەرەبی نیشتەجێ بردە و مەنتەقە بار هەمە بەستمەوەیە کە لەو هەرێمە وەکو ئاشووری سوریانی چچەن و عەرەب و کورد پێکاتەیەکن کە بە هەموویانەوە لە هەرێمی ڕۆژاوای کوردستان نیشتەجێن لەم چارچێوە ئیمڕۆ لە شاری قامیشلۆ بێژین کۆبوونەوەی کرا لە شاری قامیشلۆ کە لەو کۆبوونەوە باس لەوە کرا کە یعنی بە شێوەی فەرمی لێدوانێکی ڕەسمیە ڕاگەیەندرا کە بۆ ماوەیەکی کاتی حکوومەتی ڕۆژاوای کوردستان ئامادەکاری بۆ کردێت کە بریتیە لە یعنی 3 ایالەت یا 3 کانتۆن کە ئەوەی کە لەوێ باسە کردێت ئەفرینە کۆبانیە جەزیرە یعنی ئەم لەم 3 بەشەر یا لەم 3 ایالەتە پێ بدێت کە ئەندامانێک کە دیاری کراوە نزیکی 82 کەسە و بێژین ئەوەی کە هەوڵ دراوە کە لە تەواوی هێزەکانی سیاسی بانهێش کراوە تەواوی پێکهاتەکانی ئیتنیکی و ئاینی هەموو بەشدادی کراوە کە لەسەر پلاتفۆرمێکی دەموکراتیک بتوانن بە شێوەیەکی هەمەڕەنگ و هەمەدەنگ و بەتایبەت سکۆلار بێتە دروستکردن لە ڕۆژاوای کوردستان.
کاک بابان، ڕاستە کە باز دەکرێت نوێنەرایەتی کەمایەتی نەتەوەیی و ئاینیەکان لە داڕشتنی ئەو پرۆژەدا بەشداریان کردوون، بەڵام ئێوە دەزانن دەبەشبوونی لە نیوان لایەنە کوردیەکاندا هەیە. بەسەم پرۆژەی پێدا لایەنەکانی تر چوون دەڕوانە ئەو پرۆژە؟
خۆی ڕاستە ئەم پرۆژە بێگومان پارتیەتی دیموکراتیک پێشکەشی کرد کە گەڵاڵەی پێشنیارەکە لە لایەنی پارتیەتی دیموکراتیکەوە بوو کە لە حاوینە ئەم پێشنیارە خراپ بەردەم هەموو لایەنەکان سیاسی ڕۆژاوای کوردستان و وەکو هەموومان نەزانین بەداخەوە ڕۆژاوای کوردستان کە لە باری جۆغرافیایی و بچووکترین پارچی کوردستانە بەڵام نزیکی 30 پارتی و ڕێخستنی کوردی لەوێ هەیە کە بەداخەوە هەموویان کۆک نین چون بەشێکیان ئەوانی کە بەتایبەت لە باشووری کوردستان نیشتەجێن ئەوان بە شێوەیەکی سیاسی ناکۆکن لەگەڵ پارتیەکێتی دیموکراتیک و ئەو بێژین قەوارەیە کە ئەوان لە ئەکسەریەتان بەڵام هەوڵێکیش درا بگومانکو ئاگەدارین ئەو پەیمانی هەولێر بەسرا کە هەموو هێزەکانی سیاسی ڕۆژاوای کوردستان ڕێککەوتن لەسەر بێژین ئینسیاتیڤی پاری دیموکراتیک کوردستان لە باشوورا ئەو یعنی ئەنجومەنێکیان دروست کرد ئەنجومەنی باڵای بێژین کورد لە ڕۆژاوای کوردستان لەو چارچێوە تەقریبەن ئەکسەریەتی هێزەکان تیا هەن بەڵام دیسان وەکو بێژین ڕەخنەیەک مرۆڤ بتوانێت ئەوە بێژێ کە پێویستە هەموو هێز و لایەنانی کە تا ئێستا بەشدار نەبوون لە بێژین ڕۆژاوای کوردستان پێویستە یعنی بۆ بەقوەتبوونی ماڵی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان ئەوانش بەشداری او پروسه بن
که بابان هرکو خود باسد کرد سالانی که هول دراوه شیوه اثنکی اثنوجوگرافی او نوچه بگورن هندی کسان باس لآسان نبونی پیاده کردنی سیستمیگی فیدرالی لیو نوچه نندکن گوایا لنیوان شار کردیکان دا عرب نشین هیا او چون چار سرده کرید
خوی اوی که بخوشی و تایس اوی که دیاره لگل اوی که هزکانی اوی که پیجن ارتش آزادی سوریه اوان لپروسی هم دو سال را بردوه به دخوا با هیو تندو تیجیانه که کراوه چه برانبر با خلک عربو و به تایبت او بری که بری النصره یا دولتی شام و عراق برانبر با کرد حلوستیان دیاره اوان به دخوا لگل پیکاته کو خواره کی کردی نین و به رسمی جوان را گیانه و به تایبت اوان به خطی سوری خواه نزانن و نه نوشته که واد دروز بید بلام لگلوشا اما بینین بس این کانی جوازی حرم کرد لگلوی که لگل کردو او اتنیکانی تر ریکن یعنی لو منطقه هیچ کشی که نیه بیکو کرد توانیه تی مدلگ لدموکراسی پیشکش کرد که بو با های رضامندی او غیر کردکانیش جالب رو اوی که دیار تا امساتا اتوانه مروف وکو هینگ ببینید وکو سرکوتنگ ببینید ولی همان کتیش آمد ازمونی دموکراسی براسی لروجاوی کردستان اگر بیتو سرکوتنی ام پروسه یا و بتابد ام حکومتی کاتیه بتوانه لپراکتیکا اوی که برنامکانی دست نشان کراوه بیتو که بیتو بواری پراکتیکو باورت متوانه نمونه اگر بو همو سوریش نه هر بواز بو روجاوی کردستان بتابد که ایسو بس یواکرین لماوی ششمانی دا حتو کونه نو حلب جادنی انجمنکان یعنی هر ایالتی بو خوی بیجن شوازی که پارلمانی خوی هبید و هر ایالت نونری خوی هبید لانجمنی بالا که برو برایتی گشتی بیتو بشتر بید اگر بیتو ام شوازی بکره تو بواری پراکتیکو و بتوانی سرکوتن بدز بینه من دلنیم که اتوانی نمونه کی باش بی با همو سوریا
بس ام پروژه که خراوته بردست بو روژاوی کردستان لشیوی برای بردنی کام لولاتانی خوان اوتونومی داشید اسپانیا، بلژیک، ایتالیا
ولی زورتره توانی مروف بیجو که سویس وایه یعنی وکو سویس وکو بلژیک اتوانید چون ایسا با نمونه ولاتی بلژیک با نمونه بشی فرانسی نشینکی پارلمانی هیه بشی فلامانیکی پارلمانی هیه بشی که بچو کشی هیه که به آلمانی قصه کن ولام لکوی هر سکیش یعنی پارلمانی که هاو بشی یعنی جا اتوانی مروف امفکا به بینه و اتوانی سرکوت نیش بدست بینه یعنی پیوستی شوابه چون هیچ آلترناتیو تر نیه یا وی به شرعی یکتر بکن رو که ما بینین بداخل ولا حریمکش زمینه شرعی یکتر زور بقوتا یعنی چه وکو مثلا مسابیش مذهبکان لگل یکا وکو آینکانیش لگل یکا لناو خود اسلام مسابیش شعو سنی هیا اتوانید بردام شرع هر بقوت بید اگر بیتو لناو آینکانیش آبید آین اسلام و آین کریستیان بانمونه اتوانیدم شرع هر بکوتایی بید جالب رو بوی که تو بری همشتانه بگرید اوی به زمینی او خوش کریه که رزی حوبشو برانبر باید بگیری یعنی هر کسو که خوی قبول کریه اگر نه تو بمشوازه بید اگر بیتو ام پروژه که لروجاوی کردستان نه تجربه جه کردن من باورکم آینده که رشو تاریک حال بردم هره مکا چون تنها رگه اوی که رزی یکتر بگیرید هر کسو که خوی و که شوازی خوی لگل همان کاتیش موافقان برابر بید اگر بید تو قرار بید لعنید یا بشکل او پیکات بید یا خوی فرض که بسر اوانی ترا درست وکو اوی که ما ای بینی مثلا لترکیه ترکیه بید بسر همون توکن و بطای بد کرد لماوی نوت سالی رابردو خوی سپاندو یا لیران بجین فرض توانیتی بسر همون گلنی نو ایران خوی سپاندو و اوانی اسمیلیت کرده و لموافقانی بیبرین کرد اگر بیتو کردیش بیتو لروجاوی کردستان او سیاست پیروکات او کاتی جوازی که لگل داگی کرین کردستان نبید جالب رو پیویست کرد لم ازمونه پیویست همو حولو توانی و ازمونی خوی و خباتی چندین ساله خوی پو کاتو بوی که پیتاتیه که نمونهی دروس کرد و لپلاتفورمی که دموکراتیکا توانید او پیگ بید و ببشتاری کردنی اندامانی اوان لناو او انجمنه لناو پارلمانه کانی هرمیه و اگر نونرانی اوان بشتر بن او کاتیتر بگیره او جماره هن که هیانه اتوان اندام میشین هبه لناو پارلمانه کانی هرمیه او کاتی اتوان داوی مفکانی خویان کن همویان به تکرار لناو پیکاتی بناو روجاوی کردستانو و لو مزنتریج لناو همو سوریه
کاک بابان هر وقت هاتوا ولاتانی دراوسه به تابتی ترکیه و اپوزیسیونی سوریهش که راستخوله کشگه دا بشدارن درش با وجود پروژانن اگر کرد لرژاوا یک گرتو یک هلویست نبن چون پیانده کری برانبر با وجود دجایتی کردنه خویان را بگرن و یا خود او پروژه جیبجی بکن
خوی راست اوی که اما بینین داودالو وزیری دروی ترکیهش پیشتریش امی را گیان کوان دیجی هر جور دروس کدنی قواره که سیاسی کردن لرژاوی کردن بلام راستی که یعنی سب کرد لحالتی که دو فاکتر های یعنی باواته که آن بخوازن و نخوازن کرد خری که یعنی سازی و رخستنی خواهی دروس کرد و آوائی کرده چل باری سیاسی چل باری سربازی چل باری پرورده چل بشکانی تری جیانه یعنی است رژاوی کردستان خواهن جیانی خواهنه بن بره و و به پشگیری هیچ دولتی که دقیقه کردستان یا پشگیری ولکانی رژاوی و اما تحقیق نویه که در راستیه یعنی ترکیه بخوازه و نخوازه یا ولکانی تری کردستان بخوازن و نخوازن کرد او هنگاوانید و راستی که شه کردیش نکردی مثلا 10 سال 15 سال مبره یا 20 سال مبره که زور به اسانی دقیقه کردستان بتوانن کرد فریو بن با هنده بر جواندی تسکل و تا های پارتی من هم بداخوا نکویتا نا او گیجا و او پلانان و گمانی داگی کرن بلام اشتا نگیشتا او قناخا چون کردیش گلی کردیش او قبول نکر پارتی کسازی که کردی کویتا نا گمی داگی کر لدیجی بجین بر جواندی بالای کرد و اگر به تو هر پارتی که کردی کویتا نا او گما بگمان اصابه های درفتی مدیای کردی و مدیه جهانی یعنی اشتکان زور راحت به آسانی اگینزی به همون لایه و گلی کردیشی تره و قبول نکر لیه هیچ سازیه که هیچ پارتیه که خوی یعنی لخزمتی داگی که لدجی برژاندی بالای نتوییه بید بلا ما راستیه که یعنی وکو خود فرمود یعنی کلیلی سرکوتنی ام درفته رژاوی کردستان لیه که تی همون لینو هزکان سیاسی رژاوی کردستانه
نو سر بابان سقزی زور زور سپاس
was where it was going to be done.